Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. I kao što znate, u središtu pažnje ponedeljkom naša zdravstvena tribina. Danas razgovaramo o tome zašto nastaje upala sinus, šta pogoduje upali, u čemu je razlika između akutnog i hroničnog zapaljenja, koji su najčešći simptomi, i o mnogim drugim pitanjima. Gošće Radio Beograda 1 i emisiju u središtu pažnje profesor dr. Ninoslava Dragutinović, otorinolaringolog, audiolog. A brojevi telefona za vaša pitanja su 011-3225-099 i 011-3225-299. Profesorka Dragutinović, dobar dan i hvala vam što ste došli u naš studio.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu. Nadam se da ćemo našim razgovorom malo pomoći našim sugrađanima.
Evo, da krenemo od upale sinusa, mada se vi bavite širokim spektrom oboljenja koja se odnose na najčešće tegobe iz oblasti otorinolaringologije. Dakle, zašto nastaje upala sinusa i kako je moguće da je neko sklon upali, neko nije? Odnosno, pitanje možda i podpitanje, da li ovo vreme pogoduje prelazak iz leta u jesen češćim upalama?
Sigurno da vreme pogoduje, pogotovo promjena klime koja se dešava i koju svi primećujemo. Osobe koje nikada nisu bile alergične sada imaju problema sa disanjem i problema sa sinusima. Ne radi se to ni o kakvim novim alergenima, jednostavno zbog klimatskih promjena samo dolazi do veće koncentracije alergena u određenom prostoru i normalno do naše reakcije. Ali da se vratimo na ono vaše pitanje o sinuzitima, da li je neko više podložan upali sinusa ili manje. Ono što je najvažnije i što moje kolege sigurno znaju, nema upale sinusa ukoliko je funkcija nosa u redu. Znači, to je jedna zabluda da neko ima hroničnu upalu sinusa, a da se tokom godina ništa nije preduzelo u cilju postavljanja prave dijagnostike i otklanjanja uzroka kako ne bi čovjek više imao sinuzite.
Rekli ste funkcija nosa, ukoliko je u redu, nema upale sinusa.
Da.
Šta podrazumeva, šta je to funkcija nosa, pravilna funkcija nosa?
Nos je organ i mi dišemo preko nosa 24 sata, znači svakodnevno je na refleksna radnja koje nismo ni svesni. Tako da ljudi koji imaju problem u nosu i ne primećuju, nego dišu sa manjim kapacitetom, tako da često od pacijenata možete da čujete da lepo dišu na nos, međutim klinički nalaz lekaru govori sasvim suprotno, odnosno ukazuje na problem u nosu. Pre svega, problemi mogu biti mehaničke prirode. Da to bude devijacija nosne pregrade, znači septuma nosa, mogu da budu uvećane nosne školjke i zbog svih tih nežnih struktura koje su u jako bliskom kontaktu, vazduh koji udišemo ne ide svojim normalnim putem, nego pravi turbulenciju, stalno udara u zidove i kao posljedica toga dolazi do otoka, edema nosne suzokože, i to je jedan začarani krug u kome se pacijent koji ima promjene u nosu nalazi i teško je iščupati se iz tog problema. Zato lekar koji poznaje svog pacijenta i koji ga prati mora da predvidi i da vidi, uvidi taj uzrok, i ukoliko je uzrok u nosu mehaničke prirode, Htela bih da naglasim da tu nikakve kapi, nikakva terapija, ništa ne pomaže, znači treba se odlučiti za hirušku terapiju, odnosno za rešavanje problema mehaničke prepreke u nosu. To je jedna stvar. Znači, to je čista jedna lagarija gde ljudi stalno koriste kapi za nos i efekat kapi se vremenom smanjuje, količina kapi koje se stavljaju iz sprejeva u nos se povećava i pacijent pravi hroničnu atrofiju sluzokože, znači jedan novi problem koji može da dovede i do oštećenja čula mirisa i do drugih problema. Tako da, kod mehaničkih prepreka u nosu, znači uz normalno praćenje lekara i postavljanje tačnih indikacija za hirušku intervenciju, to je jedino i pravo rešenje problema. Međutim, postoje i oni vazomotorni riniti, njih bi posebno naglasila, koje pacijenti mogu da prepoznaju tako što im je najčešće kad legnu na jednu stranu zapušena jedna strana nosa, kad legnu na drugu stranu otpuši se ta, zapuši se druga strana nosa i to je interesantan podatak.
I šta koji u pacijenti da,
da navode, uglavnom i to se radi o vazomotornom rinitu. To je u stvari u pitanju je poremećaj funkcije sluzokože nosa. Malo pre ste me pitali o funkciji sluzokože nosa. Iznenadit ćete se da iako su unutrašnje strukture nosa jako nežne, da se radi o sluzokoži koja je negde oko 170 do 200 cm kvadratnih sa svim svojim naborima. Prevučena je epitelom koji ima svoje cilije, koje imaju veoma važnu funkciju za naš život, kako za gornje, tako i za donje disanje puteve. Da bi cilije normalno radile i zadržavale čestice, prašine, bakterije, viruse, alergene, moraju da imaju određeni pH svog mukusa, koji se stalno uči u ogromnim količinama koje mi ne primećujemo, to se sliva. Pri normalnoj funkciji cilija, svi alergeni, sve bakterije slivaju se kroz ždrelo, odlaze u gastrointestinalni trakt i mi nemamo problema u nosu.
A izvinite, šta je s virusima? Koji također mogu da,
i virusi, osim bakterija, isto. Znači, da, bakterije ljica, koje prave problem u nosu, one neće napraviti problem ukoliko dospe u gastrointestinalni trakt.
Da.
Ukoliko se promeni sluzokoža nosa iz nekog razloga, češće kod pacijenata u kliničkoj praksi je to kod upotrebe stalnih kapi za nos, raznih sprejeva, nekontrolisane jer se oni nalaze u slobodnoj prodaji, mukus menja svoj sastav i u tom mukusu cilije ne odrađuju posao koji treba da odrađuju, one su na neki način mrtve. Tako da svi alergeni, sve čestice, prašine, bakterije, virusi ostaju u nosu, zadržavaju se i onda krećemo u jedan začarani krug gdje dolazi do određenih problema, opet do otoka nosa iz koga pacijenti veoma teško izlaze i prelaze u jedno hronično stanje koje ne možemo da kažemo da je, da je bolest teška, ali je simptomatologija, taj simptom je jako neprijatan i narušava kvalitet života.
Da, mnogi su u tom začaranom krugu. Kako, profesorka, sačuvati sluzokožu nosa? Da li mi to možemo sami ili je ipak važno da se posetiti otorinolaringologa?
Sigurno da treba posetiti lekara u nadi da ćete dobiti pravi savet. S obzirom da smo zatrpani masom sprejeva, kapi koje se nalaze na tržištu, verujem da svako od nas u kući ima minimum neki sprej ili dve vrste kapi za ne daj Bože da nam se nađe. Kad nam se desi da otežano dišemo na nos, sigurno da su kapi potrebne, ali ne idu svake kapi na svaku sluzokožu. Tako da meni kao otorinolaringologu malo smeta taj deo, jer svi smatraju da to nije tako bitno. Međutim, važno je jer pacijenti stvarno dolaze u situaciju da ne mogu da se reše jednog veoma neprijatnog simptoma i da se to prolongira i sigurno da utiče na njihov život. Znači, lekar treba da savjetuje koje kapi će na određenu sluzokožu nakon kliničkog nalaza ići. Ali ono što možemo da pomognemo sami sebi, sigurno da da, tu bih navela jedan podatak, ne znam koliko su obavešteni, sluzokoža nosa je jako specifična. Njen pH nije kao, je mnogo niži nego pH krvi. Tako da svi hipertoni rastvori, morske soli, morske vode, sprejevi, da ne pričamo već ostale vrste kapi za nos koje imaju i druge komponente koje dovode do dilatacije krvnih sudova, širenja u cilju izvlačenja vode iz ćelija sluzokože nosa i smanjenja otoka, veoma agresivno. Taj pH sudokože nosa koji je negde 5,3 do 5,6 meren u različitim delovima, pa u proseku uzeto kao 6, je veoma interesantan jer on odlučuje sa kojim pH rastvorom i sa kojim rastvorima treba ići na sudokožu nosa. Tako da mislim da pacijenti mogu sebi sami da pomognu na način što će raditi ispiranje nosa fiziološkim rastvorom.
Fiziološkim rastvorom,
čiji je pH kao pH krvi 7,4 i taj fiziološki rastvor se već ponaša kao hipertoni prema suzokoži nosa. Znači on će već, nije potrebno 10 dana ili 15 dana da bi rezultati bili vidljivi.
Na koji način ušvrkati pa išvrkati?
Objasniću. Sa kapima za nos ljudi očekuju rezultat iste sekunde. I
da.
Rezultati su brzi. Posle 2-3 minuta vi prodišete lepo na nos. Sa ispiranjem nosa vi ćete već sutra dan disati mnogo bolje na nos. Prirodnim putem vratit ćete suzokožu nosa u normalno stanje. Znači vratit ćete čak i delimičan gubitak čuva mirisa. Znači, veoma prirodnim putem i dobit ćete jednu otpornu i jaku i snažnu suzokožu koja može da se bori sa svim onim sa čim je u kontaktu.
Mislite na fiziološki rastvor koji se može kupiti u apoteci, koji se koristi i za kontaktna sočiva?
Upravo da. Znači, veoma pristupačna terapija, veoma jeftina. Ispiranje nosa treba raditi jednom dnevno, nije to ništa novo. Ali ako posmatramo bogate države sa bogatim zdravstvenim sistemom i ulaganjem, hronični sinuziti su im problem broj 1. Pre svega kako zbog troškova lečenja, tako zbog izostajanja za posao, kvaliteta rada, produktivnosti rada, ljudi su sve stavili na papir. Ogroman problem. I 89% njihovih lekara, znači otorinolaringologa i onih izabranih lekara koje mi danas imamo isto, kod nas preporučuju ispiranje nosa kao terapiju.
A kako, doktorka, pravilno ispirati nos fiziološkim rastvorom?
Nažalost, kod nas trenutno na tržištu nemamo nijedno sredstvo koje bi nam pomoglo da to bude onako prijatnije, ali možemo pomoću štapa i kanapa, znači možemo običnim špricem od 10 kubika, znači bez igle,
naravno,
znači aspiriramo sadržaj fiziološkog rastvora i iznad umivaonika vršimo ispiranje nosa na taj način što ubrizgamo u jednu nozdrvu, a taj sadržaj će proći kroz drugu nozdrvu. Potrebno je samo blago nakloniti granu u suprotnu stranu. Nakon toga izduvati nos i kod izduvavanja nosa obavezno zatvoriti jednu nozdrvu, duvamo suprotnu i onda ponoviti postupak.
17:18, slušate prvi program Radio Beograda, Zdravstvenu tribinu ponedeljkom, gošća emisije U središtu pažnje, profesor dr. Ninoslava Dragutinović, otorinolaringolog, audiolog. Profesorka Dragutinović, koliko dece pati od upale sinusa? Kada se zapravo te tegobe javljaju?
Sigurno da da. Kod dece su te strukture mnogo nežnije, uzimajući u obzir da je kod njih i limfno tkivo, da deca borave u kolektivima, vrtići, da su više škole, da su više izloženi virusima, bakterijama, prašini, znači više su u zatvorenom prostoru, tako da su te strukture, znači posmatrajući tonzile kao limfno tkivo, zadnji zid mezofarinksa ždrela gde su isto limfni čvorovi, zatim tonzile treći krajnik koji se nalazi na krovu, sigurno da su mnogo više izloženi i nastanku problema sa sinusima. Znači kod njih to ide jedna opšta reakcija svih gornjih disajnih puteva.
Evo, javljaju nam se slušalci, slušateljka Branka iz Kikinde na vezi. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja se izvinjavam pošto nema puno veze sa ovim o čemu vi pričate, ali ja ovako javno hoću da pohvalim infektivno odelenje u Kikindi. Imala sam bolesnika, mama mi je bila bolesna, stara žena. Sva nega, sva pažnja, sve moguće što može da bude, nemam reč.
Dakle, evo, vi pohvaljujete infektivno odelenje u Kikindi, to je lepo da se čuje. Mi danas pričamo o različitim tegobama koje se odnose na oblast otorinolaringologije. Telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Profesorka, govorili ste o tome da nam fiziološki rastvor može pomoći, ali pre nego što vas pitam, koliko, ukoliko neko ima česte upale sinusa, koliko je inhalacija dobro rešenje. Prosto me zanima kako razlikovati, mnogi pričaju ovih dana kroz nos ili misle da imaju neku vrstu alergijske kijevice. Te tegobe od upale sinusa, da li to jedino specijalista ORL može da utvrdi?
Znate šta, mi uvek radimo u saradnji sa kolegama koji su alergolozi, da li su oni otorinolaringolozi ili iz druge oblasti kao subspecijalisti, jer gornji disajni putevi, znači problemi u nosu, su veoma često povezani sa problemima donjih disajnih puteva. Malo pre ste pitali za decu. Evidentni su rezultati da, kako sve više sarađujemo i radimo timski, da deca koja se tretiraju, znači pravilno od strane otorinolaringologa, imaju sve ređe astmatične napade, pa čak dolazi do izlečenja. Znači, ne možemo izvojiti gornje i donje disajne puteve, moramo raditi timski ukoliko je potrebno, znači da bismo nešto proglasili da je alergijsk, da je alergija, moramo imati dokaz da je to alergija, znači raditi alergološke testove, opšte ili specifične, da bismo rekli da je alergija.
Nikola iz Beograda je sa nama, dobar dan, izvolite.
Halo.
Izvolite.
Dobar dan, imam sina 3 godine, ima velike problema sa sekretom u ušima, znači on generalno nema neke pretarano infekcije često i nema temperature, ali ima taj neki sekret ušima koji mu utiče da malo slabije čuje. Da li su operacije treće krajnika i tepčice jedino rešenje?
Hvala vam na javljanju, profesorka. Sekret u ušima.
Povezat ćemo sa ovom, da, to je sekretorni otit. To dete koji ima sekretorni otit, sekret u ušima, nije bolesno dete. Znači, problem nastaje baš u tom predškolskom uzrastu, karakterističan je za predškolski uzrast, znači prisustvo sekreta u uvu. Do prisustva sekreta u uvu dolazi zbog toga što vazduh zbog otoka, prisustva trećeg krajnika i tubarnih krajnika koji su verovatno uvećani kod dece, taj prostor iza nosa veoma mali, dolazi do apsorpcije vazduha u srednjem uvu i sama suzokoža uva luči sekret koji se zadržava u uvu.
Izlečenje,
to počinje prvi put sa jednom, drugom, trećom upalom uva. Ukoliko se to ne sanira do kraja, roditelji su mirni 10 dana, onda ponovo kreće priča iz početka i to se nastavlja u nedogled. I ovdje je verovatno, kao i gospodin koji je pitao za svoje dete, ne znaju šta da radi. Znači, za prvu, drugu, treću upalu uva, prvo za bilo koju upalu uva, da bi lekar kada pogleda nalaz klinički bio 100% siguran da je stanje u srednjem uvu u redu, a to ne možemo da vidimo golim okom, možemo da pretpostavimo, ali bismo dokazali, je uraditi timpanometriju. Tek nakon toga, timpanometriju, znači merenje pritiska u srednjem uvu. To je jedini parametar koji može lekaru da kaže da je posao, odnosno tretman terapijski određen do kraja. Ne uradimo li to, onaj nalaz koji mi vidimo da nema upale, nema ničega, zavara nas i već posle 10 dana, 2 nedelje, deca su ponovo u problemu. Šta se dešava u ovom slučaju? Gospodin pita da li je odstranjivanje trećeg krajnika i stavljanje cevčica rešenje. U principu da, ali lekar koji prati dete trebao bi da donese konačnu odluku o tome. Znači, prvo se pokušava da se iscrpu svi mogući mehanizmi terapijski, a ako ne ide, onda je to jedna dobra preventivna mera, dete sigurno ima smanjen sluh za nekih 20 do 30 decibela, što će se normalno sve vratiti na normalu nakon intervencije ukoliko se to bude uradio.
Dragan iz Beograda, dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Ja se izvinjavam i pozdravljam goste i vas u studiju. Interesuje me da li glaukom zbog sinusa dolazi, to je pritisak u očiju, da pucaju kao...
Da li postoji veza između glaukoma i sinusa?
Sinusa, da.
Dobro, hvala na javljenju.
Da, glaukom je povećan i očni pritisak, međutim, pošto postoji komunikacija između nosa i suznog kanala sa okom, preko suznog kanala sa okom, sigurno kod osoba koje imaju glaukom treba obdržavati da nos bude u dobroj funkciji. Znači, nema veze, nije izazivač, ali može da bude povezan, ima koincidencija.
Da čujemo slušateljku Radmilu. Izvolite, Radmila Ub.
Da.
Izvolite.
Ja sam pre nekoliko godina imala krvarenje. Ponavljalo se, onda su mi zapekli u valju u bolnici. Zapekli su mi to i sad tamo zdravo nikako nije kao ova. U poslednje vreme mi se javlja za pušenje. Prosto ne znam zašto, nemam kijavicu, nemam ništa, nemam ni sinuse, nemam bolove, ali sad jedna nozdeva, sad druga koje put obe. I u poslednje, u ovoj godini, bar je tad konstatovano, da imam i opstrukciju pluća. I kad sam pušla, ni pila, niti, niti sam baš ono...
Da, pa se pitate da li to ima veze sa ovim tegobama, da.
I da li ja treba da idem kod lekara zbog nosa, kažem nekad legnem ono iz čistog mira zapušne obe nozdrve.
Da, da.
I onda tamo ovamo pa prođe, ali...
Hvala vam.
Upravo to sigurno da gospođa nema neku anamnezu, da imala probleme sa plućima u ranijem periodu, opstruktivne bronhite kroz život i to, tako da ovo njeno zapušenje nosa sigurno da utiče na donje disajne puteve. Znači ne možemo da ga proglasimo baš opstrukcijom, ali mora prvo da se javi otorinolaringologu.
Da. I pre bloka reklama da čujemo slušateljku Magdalenu iz Bora. Dobar dan, izvolite Magdalena.
Dobar dan. Ja bih pitala u vezi ovih, ja imam problema sa ušima, konkretno levo, levo mi je uvijek otečeno i kad se kupam ja bukvalno moram stalno stavljam kesicu na, ne znam uopšte u boda da mi uđe u uvo i 86. godine sam ležala u bolnici, tad doktor mi je taj rekao da ne znam nikada kvasim uvo i stalno moram imam neku mast, sinodermna štapića, ne za dece što se, da stalno mažem to i često imam isto uporu sinusa, mislim curim iz nosa. Ali da li je to pravilno, meni jedna prijateljica savjetovala da ja prokuvam kaščicu soli u vodi i onda tako stavljam to i kao meni to bude lakše i tako se sama nekako zalečuje.
A gde stavljate, u uho ili?
U nos.
U nos.
Da, a sinoderm taj stalno moram imati ili pali drvce pa onda svatom umotno.
Da, pa
ili...
se pitate da li je to sve ispravno, pretpostavljam.
Da, to mi je preporučio lekar lično, to kad sam ležala na odeljenju do 86. godine, ali meni to od 86. se stalno ponavlja.
Dakle, prešlo u hronično.
Da, ja to, meni je ako pokvasim slučajno, to je odmah crveno.
A da li imate pitanje konkretno?
E pa, mislim, šta bih ja, kako bih ja to mogla da izlečim? Mislim, evo sad to me boli celo čelo.
Da,
i...
to vam remeti kvalitet života.
Da, sad. Remeti mi, ali ne znam šta da radim. Mislim, kako ja to da mogu da, kako da izlečim? Jednom davno sam snimala, rekli su mi nemam kao kronično, ono, Maxi Bilić, tako da što pisalo.
Hvala vam na javljanju, profesorka.
Evo, ja bih gospođi preporučila, dobila na dobru preporuku od lekara. Znači, za ispiranje nosa niste mnogo pogrešili, to što prokuvate vodu, morate ostaviti da se prohladi i kad voda počne da vri, da se kuva 5 minuta. Na taj način se uništavaju neke bakterije, protozoje koje se nalaze u vodi koju pijemo, ali koja je dozvoljena za gastrointestinalni trakt, ali ne daj Bože da se nađe u vodi, može da izazove velike komplikacije. Ova mešavina koju gospođa stavlja, kašičica soli, je dosta proizvoljna na koju količinu, tako da nekad može da bude i prejaka, da izazove peckanje, bol pri ispiranju. Zato sam malo pre preporučila fiziološki rastvor. A što se tiče uva, u spoljašnjem sušnom kanalu se nalazi koža kao i svuda na telu, koja ima svoje bevačice, svoje lojne, ceruminozne žlezde, koja se peruta i verovatno je samo osjetljivija, kao što možemo da imamo seborojičnu kožu ili ekcem. Znači, malo osjetljivija koža spoljašnjeg sušnog kanala. Njoj sigurno, kad do toga dođe, to je jako bolno i neprijatno, ponavlja se veoma često, treba vratiti vitalnost toj koži. Sinoderm da, ali on nekoliko dana, veoma restriktivno, nije to za neko duže mazanje, ali bi gospođa mogla da proba, na primjer, sa borosolom, prskanje u kanalu i sa pantenolom da maže kanal kako bi on dobio svoju vitalnost i kako bi ta koža bila hidrirana. I normalno, veoma pažljiva upotreba štapića.
Da, sam upravo htjela da vas pitam, mnogi upotrebljavaju te štapiće.
Mnogi, svi volimo da upotrebljavamo štapiće.
I koliko znači, to u stvari pogrešno?
Pa znate šta, nisam za onu striktnu zabranu, nemojte da koristite štapiće, u svakom slučaju da, međutim pravilno je koristiti. Znači ne možemo mi štapićima da povredimo bubnu opnu, jer kanal ima svoju krivinu,
da li, da li
ne dopiremo
na
to toliko.
Štete ali, materije
da, ali kod ovako, na primjer, suve kože kanala, moja preporuka je da se štapić laganim kružnim pokretom, znači, očisti kanal i da uvek navožimo kanal ako nemamo pri sebi acid i boric, i to može da bude i mlaka voda, da ne bude suv. Jer i mala neka erozija kanala koju uradimo pri čišćenju može da dovede do eksterne koju i gospođa ima. Tako da nisam za striktne zabrane, ali samo pažljivo kružnim pokretima, ne nikako ono kopati i izvlačiti iz kanala.
Sada je 17:30, slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu. Naša gošća danas je profesor dr. Ninoslava Dragutinović, otorinolaringolog, audiolog. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Još jednom da podsjetim, telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Javite se za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Reditelj Tim Burton vas poziva da otvorite vrata novom svetu čudnovatosti. Pobegnite od obične stvarnosti i prigrlite svet neobičnosti. Ove godine ostanite čudnovati. Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu 3D. U bioskopima od 29. septembra. Karte u prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs i na portalnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 4 do 7 godina. Rok za prijave je 30. septembar 2016. Draga deco, čekamo vas.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije. Nova lica. Ceo svet.
Otvaranje Art Link festivala. Simfonijski orkestar RTS-a, solista Agata Šimčevska, violina, Poljska, dirigent Lukaš Pohunik, Slovačka, program Bruh, violinski koncert, Šuman, četvrta simfonija i premijerno Sušon Simfonijeta Rustika, Kolačeva zadužbina, subota, 1. oktobar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljubar Šum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Radost Evrope. 47. Međunarodni susret Dece Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Eseji, polemike, članci. Dojena Radio Beograda. Ratomir Rale Damjanović. Glas u vremenu. Jezik radija, retorika danas. Levi marš udesno. Tarzan u Zagrebu. Poslanica Ginteru Grasu i druga sučeljavanja. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je takozvana meka moć? Kako se uspostavlja i širi? Ko od nje ima koristi? Ima li više ruske ili zapadne moći u Srbiji? Za talasanje govore Aleksandar Mitić, predsjednik Centra za strateške alternative, Andrej Ivanji, urednik u nedjeljniku Vreme, i Siniša Ljepojević, dugogodišnji dopisnik iz Londona. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak od 11:05. Radio Beograd 1.
Flowing free and through and in the deep.
19,5 minuta preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda. Gošća zdravstvene tribine, otorinolaringolog, audiolog, profesor dr. Ninoslava Dragutinović. Sa nama je slušalac iz Petrovca na Mlavi Aleksandar. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdravljam vas u studiju.
Hvala.
U izlaganju doktorke na početku prepoznao sam najmanje dva svoja problema. Tako da, hoću vam savjet, kao mali sam izvadio treći krajnik, međutim, sada, kako starim, sve više imam problema kad spavam. S jedne strane se okrenem, zapušim se jedna nozdrva, okrenem se ona druga kao da radi, ali i to imam stalno problema. Pokušao sam sa raznim lekovima i kapima i nekim spremima, ali sve je to, kako da kažem, nekako kratko vreme, kao i ona što je rekla, i opet imam problema. Najbolje mi je taj, kako se zove, fiziološki rastvor, ali to mi ne rešava problem. Imam možda malo i devijaciju.
Ste bili kod lekara, Aleksandre?
Jesam, bio sam kod lekara, jesu tako, kako i ona kaže. Drugirao je sa nekim stvarima, to tamo bez veze. Mislim, nikad mi nisu rešili problem dalje od dva dana, eto tako. Tako da, ja bih želeo, ako bi mogla, da mi ostaje neko adresu, pa da se ja nekad dođe za Beograd, da se javim doktor.
Profesorka je profesor više medicinske škole, da. Zove se doktorka Ninoslava Dragutinović. Da li želite još neku informaciju u vezi vaše tegobe ili...
Jedino neki savjet njen koji...
Da, savjet. Evo, profesorka, izvolite.
Pa znate šta, očigledno se kod vas, evo ono što sam malo pre rekao, vi ste ponovili vaše iskustvo, zapuši se jedna kad legnete na jednu stranu, onda se otvori suprotna i tako u krug. Reč je o vazomotornom rinitu, tu treba biti jako obazriv, treba propratiti vašu sluzokožu kroz taj period oporavka, ali to nije problem koji ne može da se reši. Još jedan važan faktor, s obzirom na moje klinično iskustvo i šta sam se susretala s mojim pacijentima, jako je važan posao koji radite. Da li ste izloženi možda nekim isparenjima, česticama prašine, znači taj deo je jako važan tokom sprovođenja terapije. Ako imate stalno nešto što vas iritira, radite sa bojama, lakovima i u tom smislu, onda tu treba, čovjek ne može da menja zanimanje tako baš često u današnje vreme, ali treba propratiti period oporavka sluzokože, a u pravu ste, ja bih vam savjetovala da nastavite sa fiziološkim dodanjem, ga ove ostale agresivnije kapi malo izbacite iz upotrebe.
Rade iz Batočine, dobar dan Rade, izvolite.
Dobar dan, poštovanje vama i profesorki.
Hvala.
Imam dva pitanja, odnosno dve dijagnoze, ako mi dozvolite.
Izvolite.
Hvala vam. Prva dijagnoza je otitis chronica media purulenta, dijagnoza stara, bolest stara preko 30 godina. Pre 30 godina su mi, radio sam mastoide po Schilleru, oni su mi indikovali operaciju, ja nisam pristao i sada to tako ide. Druga dijagnoza je blaga pareza na larinksu sa desne strane. To su moja pitanja i vama hvala.
Evo ovako, gospodin dugo ima ovu dijagnozu i
30
mogu da kažem da ima i dobru sreću u životu, jer supurativni otitis, odnosno hronična medija, je temperana bomba u glavi, sve strukture mozga su jako blizu, tako da mogućnost širenja infekcije iz uva je veoma moguća i veoma rizična i po život pacijenta normalno. Tako da to što su kolege savjetovali da se to uvo operiše, i ako ima stalna curenja iz uva, bol, onda neprijatan miris kad se obriše štapićem, sigurno da je indikacija za operaciju uva.
Radojka iz Beograda je sa nama, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdrav vama i vaši gošći.
Hvala lepo.
Ja bih zamolila doktorku da mi objasni, dijagnoza mi je rinitis vazomotorija, jer 300, jer često imam kijavice, koristila sam sprej bekonaze, to je doktorka mi ovo prepisala, i dok sam to koristila, kijavica mi prestala, posle toga još jedan sprej, doduše na bazi morske soli, ali čim to prestanem da koristim, kijavica se ponovo javlja. I da li bih mogla da dođem kod doktorke na pregled, ja bih je zaista zamolila.
Da vam kažem nešto, ove sprejeve koje ste vi koristili sigurno da vama pomažu u trenutku kad su vaše tegobe izraženije i kad vam prave neprijatnosti, normalno utiču na vaš život, ali oni se ne mogu koristiti duže 5 do 7 dana maksimum. Tako da...
Doktorka, kako objašnjavate, zaista mnogi ljudi imaju gotovo hroničnu kijevicu i mnogi misle da im se upravo sinusi slivaju u taj deo nosa, pa onda i u pluća?
Sinusi, da. Sinusi reaguju zato što se svi izvodni kanali sinusa nalaze u nosu. I kad imate promenjenu sluzokožu nosa i otok sluzokože nosa, vazduh ne ulazi u sinuse. Samim tim u njima, koji su koštana šupljina ispunjena sluzokožom, obložena sluzokožom, a ispunjena vazduhom, dolazi do pot pritiska i onda sama sluzokoža uvećava svoje pekaraste žlezde i uči sekret. Tako da nema upale sinusa ukoliko nema problema u nosu. Znači, to je evidentno.
A za nos ste rekli da ga negujemo fiziološki.
Može da se desi da kao posljedica čestih, dugotrajnih, nelečenih, nesaniranih stanja, da dođe do hipertrofije sluzokože sinusa, da se stvore ciste, razne tvorevine, znači uvećanje sluzokože u obliku ciste, i tada se preporučuje operacija sinusa koja se danas radi endoskopskom metodom, i to opet ne u svim slučajevima kad se dijagnostikuje cista. Pitanje je koliko je ta cista blizu odvodnog kanala sinusa i koliko smeta. Znači, nije svaka cista u sinusu indikacija za
operaciju. Pre nego što čujemo slušateljku Vericu, moram da vas pitam, da li je rešenje kako bismo negovali sluzokožu nosa i ukoliko imamo probleme često upale sinusa i kijevice, da li je rešenje u inhalaciji, pogotovo u zimi, uveče naravno kada je čovek u kući, kad ne izlazi na vetar i na hladan vazduh, mešavinom čaja od kamilice i žalfije ili inhalacijom čajem od bosiljka? Šta vi mislite o tome?
Upravo potpuno prihvatam i odobravam inhalaciju, samo posle inhalacije, rekli ste uveče, da nema izlaženja, sigurno ne treba raditi nekih 2 sata pre spavanja, jer ukoliko postoji sekret u sinusima i u nosu, može doći do hipersekrecije, a pogotovo kod dece, tako da dobro je da u tom nekom periodu čovek bude budan, da to bude 2-3 sata pre spavanja.
Pre spavanja, da. A svakako ne kad izlazi napolje. Da čujemo slušateljku Vericu, ako se ne varam, dobar dan.
Da, dobar dan i vama i doktorici.
Hvala.
U hladnim danima imam jutarnju zapušenost nosa i otečene podočnjake, po ustajanju to brzo prođe.
Da.
Ali su baš onako vidni otoci.
Da. Da, to sam i htjela da pitam profesorku za podočnjake. Imaju li podočnjaci, govorit ćete slušateljki, veze sa sinusima ili je to prosto građa lica?
Pa znate kako, kod sinuzita može da dođe do otoka. Može da dođe do otoka, i to zato što je oko ispod očiju rastresito tkivo, ali nije neki glavni simptom sinuzita.
A ovo što se slušate kažali...
Su povezani sinus i nos, su povezani sa suznim kanalima, pa često infekcija iz nosa preko suznog kanala može da ode i do oka.
A šta biste, kako biste procenili situaciju na koju je slušateljka ukazala, na njen problem da...
Pa ona verovatno ima, znate šta, ta komunikacija nije kod svakog ista. Anatomija je jedno, a fiziologija je drugo.
Znači, ona zimi, ima zapušen nos i sinus koji prođe.
Upravo to što ona reaguje na hladnoću je isto onaj problem koji smo malo pre pričali, znači vazomotorni rinit koji može da reaguje na suvo okruženje, na suvu klimu ili na promenu hladne temperature.
I šta je, savjetujete da dođe kod otorinolaringologa?
Sigurno, i nikako izbjegavanje agresivnih kapi, to nikako, to je pogubno za takvu sluzokušu.
Nena iz Beograda ili Nina, izvolite.
Nena,
izvolite.
Alo, dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam se u studiju.
Hvala.
I htjela sam da pitam, zadnjih pola godine, kao kažem, osjećam kao da ima gomila zrikavaca oko mene, naročito kad je tišina, zujanje
ušima. To je također jako važna tema naše emisije, ali nam vreme leti.
Zujanje ušima nije bolest, to je simptom. Jako učestao, niko u svetu još uvek ne zna uzrok, kad se ne zna uzrok, ne zna se ni prava terapija. Jako neprijatno po pacijente i nema
neke pametne. A zašto nekom terapije? Neko osjeća
sužnju? Uzroci mogu biti različiti. Znači, ne mora da znači, ranije se mislio da je povezano sa slušnim živcem, sa oštećenjem slušnog živca, međutim, postoje pacijenti koji imaju potpuno idealan sluh, a imaju zujenje u ušima. Tako da može da bude znak...
Ima li leka za zujenje u ušima? Ima li leka? Kako otkloniti?
Znate kako? Javlja se kod dijabeta, kod osoba koji imaju dijabet godinama, pa kao posljedica toga. Javlja se kao posljedica uzimanja mnogih lekova, pogotovo kardioloških lekova, kao nus pojava. To je, to se očigledno zapaža u kliničkoj praksi. Može da bude simptom nekih mnogo ozbiljnijih stanja, koje uvek kada dođe pacijent moramo da razmišljamo o njima i da ih u startu eliminišemo. Inače, ona uobičajena terapija koju pribegavaju normalno sve moje kolege, jer nema ničeg pametnijeg ni kod nas, a i u svetu, da vas ne razočaram da naši slušalci misle samo kod nas, to su neka vazodilatatori, zatim vitaminska terapija, preporučuje se magnezijum, cink i sve to u trajanju od 3 mjeseca. Ukoliko nema ma kakvih rezultata i poboljšanja, mislim, vam pameti je produžavati takvu terapiju. Mogu da vam kažem, pacijenti se jako loše osjećaju zbog toga, narušenje kvalitet života na najlepšem mestu, u najlepšem nekom najsrećnijem trenutku ne možete da uživate, to je stvarno jedna tragedija, a tu tragediju preživljavaju i lekari, znači što nisu u mogućnosti da pomognu pacijentu. Postoje tretmani koji se zasnivaju pre svega na posvećenosti pacijentu i na praćenju pacijenta i imaju dosta uspeha, to je nešto novo i kod nas trenutno, znači veoma zahtevaju požrtvovanost i pacijenta i lekara, znači boga mi veoma češća viđenja u prvom mjesecu.
A može li se smanjiti taj
dešav? Svaki pacijent i terapija se u tom tretmanu prilagođava svakom pacijentu ponaosob prema njegovim parametrima, znači nije univerzalna terapija, zato sam i rekla zahteva posvećenost i praćenje. Šta se dešava? Dešava se da ili tinnitus nestaje, nema ga uopšte, da li će nestati posle mjesec, dva ili tri, to ne mogu da kažem sad ovako, da obećam našim slušalcima, ali ili se smanjuje u intenzitetu. Znači, čujete, ali to nije ono što ste čuli, potpuno
dolazi do olakšanja.
Znači, da, ta terapija dosta dobro pomaže, odlično su klinička iskustva, ali eto, zahteva stvarno
kontakt lekara i pacijenta.
Lekara, ne samo lekara, nego i tima koji učestvuje u tome. To su inženjeri akustike, obrade zvuka, znači to je čitav tim, jer se čitava terapija pakuje onako kako je prema parametrima tinnitusa.
Veliko interesovanje slušalaca za za ovo o čemu govorite, profesorka. Imamo još vremena da uključimo Nikolu iz Beograda. Izvolite, Nikola.
Dobar dan i dobro večer, poštovanje. Imam kratka dva pitanja. Prvi, pre par nedelja sam išao sa čistom proforme, da se prekontrolišem nos i grlo od doma zdravlja kod otorinolaringologa i pitao sam čisto prve forme vašu koleginicu da li je zdravo da se koristi štapiće za uši, da se ispira štapiće za uši, da se koristi ono pre spavanja i posle spavanja, logično ujutru i uši.
Pa pričali smo o tome.
Nisam obratio pažnju, izvinjam.
I drugo pitanje?
Drugo pitanje jeste da oni koji, ja sam pevio sa grlom pred krajnike, pardon, pred 40 godina, pred drugu godinu života, da pošto hrčem i hrkanje uglavnom na usta i imamo probleme, pogotovo gušenje toku noći i na nos, često čepljenje, i kad kašlim sekret mi ilazi vrlo često, kad imam jak kašlj i sekret mi ilazi, imam probleme sa tim nosom, što se kaže.
Koje je vaše pitanje?
Pa ja da li imam lečenje što tiče tog hrkanja, pošto imam problema i kad imam jak kašalj, ilazi mi taj jak sekret iz nosa, što se kaže.
Hvala vam na javljenju.
Pa evo, evo sad možemo da se osvrnemo na operaciju krajnika koju je gospodin imao i sad ima ove godinama probleme nakon te operacije. Pošto su krajnici normalno u limfno tkivo, znači ulazna vrata za svaku infekciju koja prodire kroz usta, kroz usni otvor, kad ih sklonimo Znači, mi više nemamo tu barijeru koja štiti naše ždrelo i suzokožu usta, suzokožu iza nosa, epifarinksa, i u tom slučaju reaguju rasute limfni čvorovi koji se nalaze na zadnjem zidu ždrela. Oni tu daju otok suzokože, daju otok iza nosa i upravo su to problemi koje gospodin ima. Neko operiše krajnike, nema taj problem, neko ima, i to su doživotni problemi, jednostavno jer limfno tkivo reaguje na ono na što ne glazi u...
Profesorka, moram da vas pitam, zašto neko ne podnosi hladne napitke i hladna jela, uopšte hladno?
Upravo.
Odmah ga zabolizuje.
Znači, neko operiše krajnike, može da jede kockice leda, neko ne može da...
Dakle, to je individualno.
Da, ni gazirano, niti ništa. Upravo, znate šta, individualno, svaka suzokoža, svaki čovjek nije potpuno isti.
Kako pravilno izabrati slušni aparat?
To je jedno veoma važno pitanje za ljude, jer kad se spomene slušni aparat, svi misle da su neki skupi aparati, ko zna kog kvaliteta, da pruže mnogo bolje mogućnosti. Prvo, da se razumemo, slušni aparat je jedno pomagalo koje omogućuje čoveku da čuje, da vodi normalan život, da komunicira. Sigurno da postoje razne vrste, tipovi, nivoi slušnih aparata, ali ono što je najvažnije pri izboru, da sa slušnim aparatom on se određuje prema oštećenju sluha. Znači, i prema potrebama pacijenata. Znači, da li su to deca, da li su to ljudi koji su u pubertetu, ljudi koji su u radnom odnosu, ili su to penzioneri. Prema tome, vi možete nabaviti slušni aparat za potrebe vaše, ali ono što je najvažnije pri izboru je razumevanje govora. Često su pacijenti koji odlaze na probu slušnog aparata u zabuni i u zabludi. Dovedeni su u stvari u zabludu, jer je to jedno prvo iskustvo nakon onog stanja kad ne čujete dobro, imate problema u komunikaciji. Obično dobiju informaciju, navići ćete se na slušni aparat, razumećete bolje. Ne. Treba probati aparat jednog proizvođača, drugog, trećeg. Neka su oni istog kvaliteta, ne pričamo da je neki aparat lošije kvalitete ili boljeg. Jednostavno, nekome više odgovara jedan tip od jednog proizvođača, nekome drugi tip, i pri probi razumevanje mora biti dobro. To što ćete se vi navići na aparat je sigurno da ćete se navići kao što se čovjek navikne na naočar ili nešto drugo. Kako da ga koristite, posle nekih nedelju, desetak dana nećete ga ni osjećati da vam je iza uva ili uvu, ako je to kanalni aparat, ali ništa nećete bolje razumeti. Znači, pri uzimanju slušnog aparata, pacijenti moraju da znaju da razumljivost treba da bude dobra.
I na prvom mjestu.
Na prvom mjestu. Znači, nema tu biće bolje. Ne, sad treba da bude dobro. Postoji period rehabilitacije sluha, kada audiolog mora da proprati svog pacijenta, gde se on navikava, čuje zvuke koje nije čuo, te zvuke mora da prepozna, i onda se dolazi do podešavanja, fino podešavanja aparata, ali u startu razumevanje na najvišem nivou.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću emisiji. U središtu pažnje naša gošća je danas bila je audiolog i otorinolaringolog profesor dr. Ninoslava Dragutinović. Prijetno večer žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Vesna Gemović i voditelj i urednik emisije Olivera Simić-Milošević.